Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň döwleti degişli edari kärhanalaryny, şol sanly kanun goraýjy organlarda iş ornlarynyň kemeldiljekdigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri aýdýarlar. Azatlygyň ýagdaýdan habarly Liwapdaky çeşmesi şeýle diýýär.
2018-nji ýylyň ýanwar aýynda Liwap welaýatynda müň çemesi polisi işgärini wezipetinden boşadýarlar. Beýleki edari kärhanalarda hem iş ornlarynyň kemeldilmegine garaşylýar. Pensionerleriň işden çykarylajakdy ýa-da olar razy bolsa, onda olaryň ýarym aýlyk hakyna işledilejekdi barada gürrüňler bar.
Türkmenistanyny, şol sanyny Liwap welaýatyny, ýurdun içeri işler ministrliginiň işgärleriniň sanynyň azaldyljakdygyny, adatlygyň başga da bir çeşmesi tasdiklady. Emma ol, işden boşadyljak işgärleriniň sany barada häzirlikçe anyk maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Ol şeýle diýär:
Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Liwapdaky we ýurdun beýleki welaýatlarynyň yerli departamentlerinde iş ornlarynyň kemeldiljekdigi aýdylýar. Bu çäreniň beýleki bölümler bilen bir hatarda esasen içeri işler ministrliginiň jenayet agtaryş bölümünde amala aşyrylajakdygyny, hatda bu bölümiň doly ýapylmak ähtimallygy barada hem gürrüňleriň bardygyny agdalýan ministrliginiň käbir işgärleri aýdýarlar.
Azatlyk radiosyny Liwapda müň çemesi polisi işgärinin öz wezipelerinden boşadyljakdygy barada maglumatlary häzirlikçe ýurdun içeri işler ministrligine ne tasdiklatmak ne de inkar etmek başartdy. Bu waka täzeýirlen iş ornlaryny düýpli kemeltmek barada Türkmenistanyň döwlete degişli idara kärhanalarynyň ählisine diýeni ýaly ýokurdan görkezme berilendigi baradaky maglumatlaryň peýda bolmagyndan bir hepde soňa gabat geldi. 4-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet büdjeti tarapyndan maliýeleşdirilýän ähli idara gurumalary, şol sanly niwit gaz pudowuna degişli kärhanalary şu ýylyň 1-nji dekabrynyň ýa-da 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň iş ornlaryny 30% kemeltmek barada ýokardan görkezme gelip gowuşdy diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berdi. Şonda döwlet edari kärhanalarynyň işgärleriniň onlorça bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly synçy Amanrat Bugaýew Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň ýol hereketine gözegçilik gullugyny, dokma sanagaty pudugyny, şol sanly Aşgabatyň gündogorundaky dokma fabrigini, Daşowuz we Bayramaly şäherlerindäki çigit ýağyny öndürýän zawodlarda işgärleriniň sanynyň kemeldiljekdigi barada duýduruş işleriniň geçirilendigini aýdypdy. Mundan öň has taýyk 14-nji noýabrda Türkmenistanyň Niwit gaz we suw hojalygy pudoklaryny degişli edaralaryň adynyň 6 sanysynyň işgärlerini 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda iş ornlarynyň düýpli kemeldiljekdigi barada duýduruş berilendigini adatlygyň yerli çeşmeleri habar berdiler. Gal verse de, noýabr aýynyň 2-nji hepdesinde Türkmenistanyň bilim, saglygy saklaýyş we medeniýet pudugynyňky edari kärhanalaryna degişli pensiýa ýaşyna ýeten işgärleri işden boşatmak hakynda görkezme berýän teklip hatlary uradylypdy. Türkmenistanyň döwlete degişli edari kärhanalarda iş ornlarynyň kemeldilmek tejribesiniň soňky aýlarda gaýtadan güýçlenýändigi ýa-da gurrun edilýän görkezmeler we bularyň sebäpleri barada ýurdun media serişdelerini häzir çenli mesele gozgulman gelýär. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların inçemesi bu çeyreğinin sebeplerini dünyada energiya serişlerinin bakasının aşaklamağı neticesinde Türkmenistan'ın öz karışsızlığına eyv olulu veri en ağır iktisadi krizisi baştan geçirgenliği aydılayan dögürdü. Türkmen hakimiyetlerinin büdjet çıktıcılarını azaltmak tağarlarının bir bölüğü deyip düşündürüyerler.